Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu, școlită de procurori, despre ce înseamnă denunț fals.
Pentru că este cazul lui Vladimir Plahotniuc și procurorul a ținut să facă spectacol aducându-mi la cunoștință această prevedere din codul penal.
Cât de gravă este oprirea finanțării europene pentru reforma justiției în Republica Moldova? Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre viitorul presei tradiționale în epoca digitală și a rețelelor sociale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Uniunea Europeană a anunțat miercuri într-un comunicat al delegației sale permanente la Chișinău că nu va transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, pentru că autoritățile nu au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape procesul de reformă și a notat că autoritățile moldovene nu au dovedit suficientă hotărâre în a reforma justiția, se arată în comunicatul delegației Uniunii Europene la Chișinău. Sub semnul întrebării stă și ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, acordat tot de Uniunea Europeană. Miercuri, premierul Pavel Filip a spus din nou la ședința de guvern că Republica Moldova îndeplinește toate condițiile pentru a primi asistența europeană, dar a precizat, potrivit Moldpress, că prima tranșă ar putea să nu ajungă anul acesta din motive tehnice. Președintele Igor Dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că țările din Uniunea Economică Eurasiatică au salutat cererea Republicii Moldova de a primi statut de țară observatoare și s-au angajat să se uite la modul cum poate fi acomodată această cerere la statutul organizației. Dodon s-a întâlnit la Soci cu liderii din această Uniune în marginea summitului Comunității Statelor Independente găzduit de Rusia. Franța va menține până pe 30 aprilie 2018 controlele la frontiere, restabilite în seara atentatelor din noiembrie 2015, a anunțat joi Ministerul de Interne francez. Tot joi, Germania și Danemarca au anunțat că vor prelungi cu încă 6 luni, respectiv până la 11 mai 2018, controlele la frontiere instituite în urma atentatelor produse în mai multe țări din Europa, dar și ca urmare a valului mare de imigranți din 2015. Statele Unite ale Americii se retrag din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, pe care o acuză că ar duce o politică marcant anti-israeliană. Departamentul de Stat american a declarat că în viitor Statele Unite vor avea statut de observator. Retragerea va intra în vigoare pe 31 decembrie 2018. Statele Unite și-a suspendat contribuția la bugetul UNESCO în 2011, după ce organizația culturală a acceptat autonomia palestiniană drept membru. În acest moment, America datorează UNESCO circa 550 de milioane de dolari. Și autoritățile ruse ar fi folosit programul antivirus al companiei ruse Kaspersky, specializată în securitate cibernetică, pentru a accesa calculatoare din întreaga lume și a obține informații secrete ale Statelor Unite, relatează cotidianul The Wall Street Journal. Kremlinul a calificat relatarea drept absurdă și a anunțat că guvernul rus nu are nicio implicare în astfel de acțiuni. Administrația americană a cerut pe 13 septembrie tuturor agențiilor federale să dezinstaleze în maxim 90 de zile toate programele informatice produse de Kaspersky Lab din motive de securitate.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a fost chemată astăzi la procuratură în legătură cu denunțul în care l-a acuzat pe democratul Vlad Plahotniuc de uzurparea puterii de stat. Procurorii au informat-o, spune ea, că dacă sesizarea se dovedește neîntemeiată, riscă dosar penal. Fosta ministră a educației și rivala lui Igor Dodon în alegerile din toamna trecută califică mesajul procurorilor ca pe o nouă încercare de intimidare, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
În denunțul pe care lidera PAS, Maia Sandu, l-a depus la procuratură, a fost invocat, între altele, articolul 2 din Constituție, care prevede că, citez, nicio persoană particulară, niciun grup social, niciun partid politic sau altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, am încheiat citatul. Acest articol, și nu numai, ar fi fost încălcat de liderul democrat Vlad Plahotniuc. Așa cum susține Maia Sandu, acesta a reușit să-și supună inclusiv instituții ale statului care i-ar îndeplini ordinile. Astăzi, lidera PAS a fost chemată la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, unde a fost informată că, în cazul unui denunț fals, va răspunde penal. Într-un comunicat emis de instituție, e precizat că, citez din nou, invitarea la audieri este o măsură necesară care se aplică în toate cazurile de acest gen, în scopul unei bune desfășurări pe mai departe a măsurilor procedurale legale. Am încheiat citatul. Maia Sandu declară însă că reacția procurorilor este suspicioasă și asta pentru că în cazul unui denunț anterior, cel vizat pe președintele Igor Dodon, procuratura s-a limitat doar la întocmirea unui răspuns în scris.
Aici, iată, s-a mers mai departe pentru că este cazul lui Vladimir Plahotniuc și procurorul a ținut să facă spectacol aducându-mi la cunoștință această prevedere din codul penal prin care, știu eu, a sperat că voi renunța la acest denunț. Nu renunțăm pentru că noi chiar credem că este un caz de uzurpare de putere, este un caz de capturare a statului. Noi am evocat faptele care au fost prezentate în spațiu public de mai mulți oameni, iar acum este de datoria procuraturii să verifice aceste lucruri și, dacă ele se confirmă, să meargă mai departe în instanța de judecată.
Tabăra experților pare divizată în ceea ce privește șansele de reușită a denunțului depus de Maia Sandu. Anterior, constituționalistul Nicolae Osmochescu preciza că învinuirile de uzurpare a puterii de stat pot fi cu greu probate, în timp ce expertul în drept constituțional Alexandru Arseni a opinat că până astăzi asemenea acuzații au rămas neprobate din lipsă de interes. Denunțul depus de lidera Partidului Acțiune și Solidaritate a ajuns și în atenția reprezentanților societății civile. Experta Transparency International Moldova, Ianina Spinei, a venit azi la procuratură pentru a urmări declarațiile părților.
Este un mesaj foarte clar. Cei care sunt împotriva noastră, cei care vor să ne sesizeze despre abuzuri, despre fraude în activitatea exponenților Partidului Democrat, acei se vor regăsi cu un dosar penal. Și din punctul nostru de vedere, în situația în cauză pot să se pomenească și onegiștii și activiștii civici. Sunt multiple alocuțiuni din partea diplomaților, din partea europarlamentarilor. Sunt cercetări ale societății civile, inclusiv a Transparency International Moldova, care arată că Republica Moldova este un stat capturat și noi nu suntem de acord cu aceasta. Noi trebuie să ne apărăm drepturile și să spunem nu acestui sistem.
De-a lungul anilor, mai multor politicieni moldoveni le-au fost aduse acuzații de uzurpare a puterii de stat. Puțini însă au fost cei care s-au adresat în instanță cu denunțuri în acest sens. În 2015, Partidul Socialiștilor a sesizat Curtea Constituțională, acuzându-l atunci pe fostul președinte Nicolae Timofti că ar fi uzurpat puterea de stat, tergiversând desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău se prefigurează o nouă tentativă de a schimba denumirea din Constituție a limbii de stat din Republica Moldova, din moldovenească în română. 34 de deputați au semnat în favoarea inițiativei pornite de reprezentanții PLDM. De ce vine ea tocmai acum? Ce șanse de reușită are? A încercat să afle Ala Ceapai.
Deputații liberal-democrați anunțau încă acum o lună că au elaborat un proiect de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție, care stipulează că limba de stat este limba moldovenească funcționând pe baza grafiei latine. Ei au propus înlocuirea cu sintagma limba română și au făcut apel către toate fracțiunile din legislativ să semneze documentul pentru a fi remis Curții Constituționale spre avizare. Anunțul venea la o zi după ce Partidul Democrat de Guvernământ a avansat o proprie inițiativă inițiativă de modificare a legii supreme cu introducerea obiectivului de integrare europeană în Constituție. Mai mulți comentatori anticipau atunci că cele două amendamente, pentru care e nevoie de două treimi din voturile deputaților, puteau fi adoptate la pachet ca variantă de compromis. Șeful fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a anunțat azi că a reușit să acumuleze numărul necesar de 34 de voturi pentru a iniția procedura de modificare a denumirii limbii în Constituție.
Astăzi, fracțiunea Partidului Liberal Democrat va expedia la Curtea Constituțională proiectul pentru avizare și sperăm că în viitorul apropiat vom procede prin votul tuturor deputaților la modificarea acestui articol din Constituție.
Deputatul Tudor Deliu a ținut să nominalizeze deputații care au semnat în favoarea inițiativei. E vorba de exponenți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, cu excepția socialiștilor și comuniștilor, care dintotdeauna s-au opus unor astfel de inițiative. Fără consemțământul lor însă, amendarea Constituției teoretic ar putea fi votată. Chiar dacă inițiativa a fost semnată și de câțiva deputați democrați, e puțin probabil ca Partidul Democrat de Guvernământ să o voteze in corpore. Cel puțin așa lăsați să înțeleagă președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, vorbind ieri la o emisiune televizată. Deacov a spus că nu există o majoritate de voturi pentru a sprijini această inițiativă a liberal-democraților și că Partidul Democrat va insista doar pe propunerea sa cea privind includerea în Constituție a opțiunii europene.
Noi am spus de la bun început că Constituția, cursul european, punct. Și gata. Fiindcă noi am avut discuții cu colegii, cu unii, cu alții și cu alții, da, care deodată au venit cu un șir întreg de imaginație foarte... Sigur. Fiecare dorește să-și aducă contribuție. Și atunci trebuie să schimbi jumătate de Constituție, nu articol.
Dacă va fi avizată de Curtea Constituțională, schimbarea denumirii limbii va putea fi votată în Parlament abia după jumătate de an, adică anul viitor în preajma campaniei electorale. Prin urmare, unii analiști nu exclud că Partidul Democrat și-ar putea totuși schimba poziția și să profite de această ocazie ca să-și mai spele imaginea în fața electoratului, pentru că, indiferent de ce vor decide democrații, Partidul Liberal Democrat va folosi acest subiect în campania electorală. Denumirea limbii corecte, la care revin periodic unii politicieni, a stârnit mereu discuții aprige. Ultima dată s-a întâmplat în 2013, când Curtea Constituțională a decis că declarația de independență e mai puternică decât Constituția, iar în consecință limba vorbită în Moldova este identică cu limba română. Oricât de prudent din punct de vedere politic a fost prezentată acea decizie, ea fusese înțeleasă mult mai simplu, și anume că limba română este limba vorbită în Republica Moldova. Această decizie a înaltei curți a și stat la baza inițiativei liberal-democraților, inițiativa cărei soartă rămâne deocamdată incertă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Berlin au fost prezentate astăzi rezultatele anchetei atacului cu camionul asupra unui târg de Crăciun, atentat soldat cu mai multe victime în urmă cu aproape un an. Detalii are William Totoc.
12 morți și peste 70 de răniți. Acesta este bilanțul tragic al atentatului terorist care a avut loc pe data de 19 decembrie 2016 la Berlin. De atunci s-a scurs aproape un an. Imediat după atentatul comis de islamistul Anis Amri, care a călcat cu un camion oamenii adunați în piața de Crăciun din imediata apropiere a bisericii memoriale, presa a acuzat autoritățile de neglijențe. În urma acestor acuzații, Senatul Landului Berlin a instituit o comisie care urma să investigheze dacă autoritățile ar fi dat dovadă de anumite neglijențe. În cursul unei conferințe de presă, procurorul Bruno Jost a prezentat astăzi raportul final al acestor investigații. Din raport se desprinde că între poliție, serviciile secrete și Oficiul Federal pentru Migranți, comunicarea a fost deficitară. Jost s-a referit mai ales la fluxul unor date privitoare la atentator. Jost a precizat că din cauza numărului mare de refugiați care se aflau în Germania, activitatea autorităților a fost îngreunată și ele nu mai făceau față. Jost a criticat decizia autorităților de a stopa supravegherea lui Amri pe data de 15 iunie 2016, deși s-a ordonat o prelungire a interceptărilor telefonice până pe 30 iunie. Totodată, procurorul a criticat faptul că nici filajul lui Amri nu a mai fost efectuat, deși el intrase în vizorul autorităților din cauza unor infracțiuni. Procurorul a lansat și o gravă acuzație la adresa oficiului pentru combaterea criminalității din Berlin, care ar fi putut să-l aresteze pe Amri pentru trafic de droguri. Pentru a ascunde această indolență, oficiul chiar a încercat să distrugă anumite materiale compromițătoare. Astfel, Amri nu a fost împiedicat de a se deplasa nestingerit pe teritoriul Germaniei. Procurorul a criticat și faptul că poliția berlineză l-a dezinformat pe Andreas Geisel, deținătorul portofoliului pentru probleme interne din guvernul landului Berlin. Până și urmărirea atentatorului, care a reușit să fugă, a fost ordonată cu o întârziere de 3 ore, în loc să se acționeze imediat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Amy Webb, profesor la New York University, este de părere că suntem doar la începutul impactului tehnologic asupra presei. La o conferință desfășurată la Washington, Webb a spus că organizații media, care în ultimii ani s-au chinuit să facă față mutării consumatorilor pe rețele de socializare sau telefoane mobile, vor trebui acum să se adapteze la adoptarea tehnologiei a inteligenței artificiale, așa numitei realități îmbogățite, care înseamnă adăugarea de efecte digitale în realitatea transmisă în timp real și automatizării anumitor procese jurnalistice. În plus, crede Webb, și telefoanele celulare, așa numitele smartphone, vor fi peste un timp de domeniul trecutului. Ea crede că una dintre modificările pe termen scurt care va avea impact este comunicarea directă cu computerele prin comenzi vocale. 50% dintre consumatori, estimează cercetătoarea, vor folosi acest sistem până în 2023. Imaginați-vă că în acel scenariu, oamenii vor vorbi despre știri cu mașini de tipul Alexa, creată de gigantul Amazon. Ceea ce Webb spune este că organizațiile media își vor pierde canalele de distribuire care le aduc venit, în timp ce mașini de tipul Alexa aparțin unui nou tip de corporații, multe în afara presei de știri, cum sunt Amazon, Google, Tencent, Baidu, IBM, Facebook, Apple sau Microsoft. Dependența jurnalismului de aceste organizații este pe cale să crească. Webb crede că ascensiunea inteligenței artificiale, care nu este reversibilă, amenință jurnalismul pentru că organizațiile media devin consumatori, rămânând doar cu conținutul. De aceea, Amy Webb recomandă colaborare și experimentare pe scară largă la nivelul mediei pentru a găsi soluții. Studiul menționează 75 de tehnologii care vor avea impact asupra jurnalismului în următorii ani, între care dronele, dispozitive purtate pe corp sau în îmbrăcăminte cu capacitatea de a conecta la internet, permițând circulația datelor, tehnologii de tip blockchain, în care un sistem de computere controlează tranzacții și nu autoritate centrală, realitate virtuală și verificarea autenticității știrilor prin sisteme automatizate în timp real. Tehnologii care sunt testate și probabil vor fi lansate în 2018 includ capacitatea de interpretare a datelor vizuale, dezvoltarea de algoritmuri pentru redactarea și interpretarea știrilor, precum și colectarea și analizarea unui volum în creștere de informații. Aceste tehnologii pot oferi ziariștilor pregătiți să le adopte puteri supranaturale, a declarat Webb. Dar viitorul industriei este problematic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Uniunea Europeană a anunțat zilele trecute că nu va elibera o ultimă tranșă dintr-un ajutor financiar pentru reforma justiției din Republica Moldova. Venit la scurt timp după ce Chișinăul a recunoscut că anul acesta va trebui să se descurce fără asistență macroeconomică europeană, anunțul a provocat firește emoții, cum veți auzi și în discuția avută la Chișinău de Valentina Orțu cu juristul Nicolae Andronic, fost deputat.
De ce politicienilor de la guvernare le-a fost frică să ducă la bun sfârșit implementarea reformei în justiție?
Dacă s-ar obține un sistem judiciar integru, atunci cred că și viața celor de la guvernare ar fi mai grea. Ori guvernarea, care a declarat că reformează sistemul judiciar, și l-a cusut după mărimea și culoarea care le-a plăcut lor.
Justiția la cheremul politicului, justiția în buzunarul politicianului, chiar să nu se debaraseze niciodată statul de aceste noțiuni, mai cu seamă că ar trebui pe interior să se dorească să se facă o reformă adevărată și să ajungă să fie o justiție independentă.
Totul depinde de calitatea celor care execută actele judecătorești. Nu azi, mâine, poimâine, când politicienii o să plece, judecătorii o să rămână și cred eu vor fi pedepsiți de unele decizii ilegale luate sau de unele decizii care contravin normelor, dar plac politicienilor. Nu cred că degrabă se vor găsi niște politicieni care nu vor mai da telefoane pe la judecători, pe la procurori, pe la polițiști, ori de fapt asta are și alte monede. Noi am încercat în guvernarea noastră să nu ne atingem, cum se spune, de justiție, dar unii lucrători din justiție au înțeles că justiția este la cheremul lor și au început din capul lor, nu din inițiativa politicienilor, aș socoti că asta e grădina lor și acolo ei nu mai poate să lucreze, acolo ei poate să-și facă banii, acolo poate să facă nereguli.
Dumneavoastră ați spus că puterii i-ar fi greu să scape de sub control justiția. De ce să fie greu dacă se edifică un stat de drept, un stat bazat pe lege, legea să fie valabilă și pentru Vladică și pentru Opincă?
Păi dumneavoastră a spus foarte bine, dacă se edifică un stat de drept. Acest stat declarativ se edifică. Rezultatele nu se văd. Ori chiar să luăm legea procuraturii. Eu cred că aceasta a fost o schimbare de fațadă, o schimbare care se corespunde la un moment cerințelor europene, dar când s-a văzut că ea a fost făcută de fațadă, vedeți că au fost stopate și ajutoarele. Venirea acestor bani de la Uniunea Europeană, e vorba de 25 de milioane de euro, ar fi fost în folosul, mai ales în dotarea tehnică, în dotarea cu clădiri, antrenarea acestor lucrători din instituțiile de drept. Ori statul astăzi nu este capabil să facă aceste lucruri. Când justiția va dovedi că poate fi obiectivă, că are frică și de lege și de Dumnezeu, atunci cred eu că vor veni din nou investițiile mari care trebuiesc pentru întreținerea acestui sistem. Pentru mine, o repet, nu mă interesează cine este președinte, nu mă interesează cine este prim-ministru, mă interesează să apăr interesele mele în justiție, interesele cetățenești, economice și toate care îmi sunt încălcate. Și atunci o să fiu mulțumit și de președinte, și de prim-ministru, și de parlament.
Dar de ce legea nu e lege pentru fiecare cetățean? Și foarte mulți oameni simpli pun această întrebare. De ce cel care e certat cu legea de mai sus decât cel de la fierul ierbii poate să fie îndreptățit și de ce cel necăjit încă mai tare se bate în el?
Legea într-o aceasta cred că este nevoie de mult timp și spre regret acest timp îl pierdem noi cetățenii, dar nu guvernanță. Ei și-au ales pe sprânceană și s-au numit judecătorii, deoarece nici instituția de autogestiune a sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii, așa și nu a devenit a treia putere în stat și toate numirile se fac trăgând cu ochiul la guvernare.
A fost Nicolae Andronic, intervievat de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Adevărul publică, secțiunea de politică externă, rezumatul unei analize realizate pentru Foreign Affairs. Autorul este un politolog rus care afirmă că liderul Vladimir Putin pare să fi pierdut controlul asupra grupărilor naționaliste, a căror înființare a susținut-o de-a lungul timpului. Scandalul privind un film cu care Biserica Ortodoxă a Rusiei nu a fost de acord, pentru că ar leza sentimentele rușilor față de un sfânt, respectiv față de fostul țar Nicolae al II-lea, riscă să scindeze societatea. În ultimii ani, cităm din articolul reprodus în Adevărul, Putin a fost fericit să susțină apariția unei ideologii naționaliste, conservatoare în Rusia, o ideologie susținută de majoritatea Bisericii Ortodoxe din Rusia. În plus, aceasta a încurajat protestatarii, credincioșii și cetățenii de rând să propage asemenea idei, pentru a demonstra că este un curent natural, anarhic și nu unul impus de liderii de la Kremlin. Însă, prin această decizie, Vladimir Putin și-a subminat propria autoritate, susține analistul rus citat în Adevărul. Campania împotriva acestui film ar fi putut fi oprită de Vladimir Putin, numai că are deja susținerea unor aliați ai Kremlinului cu care Putin nu dorește o confruntare, se mai arată în Adevărul. Comentatorii din presa de la București își formulează așteptările în legătură cu reuniunea decisivă de la socialdemocrați programată în cursul după amiezii. Tema: numele miniștrilor ce urmează să fie remaniați din guvernul condus de Mihai Tudose. Ar fi vorba de 5, 3 cu dosare penale și alți 2 dintr-o listă de 3 considerați incapabili. Petre Bădică, de la România Liberă, socotește că Mihai Tudose i-a identificat corect pe incompetenți: ministrul educației, al sănătății și al transporturilor. Jurnalistul discută mai ales despre ultimii 3 și pariază că iertat va fi ministrul educației, Liviu Pop. Motivul este că premierul Tudose are și el o vulnerabilitate. Potrivit presei de investigație, ar fi plagiat 2/3 din teza de doctorat. Tot în România Liberă, Melania Cincea atrage atenția că motivele invocate de premierul Mihai Tudose pentru această dispută cu șeful său de partid nu sunt deloc noi. Ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shaidek, pușculița cu banii lui Liviu Dragnea, cum a fost numită, reprezintă de mult cheia atotputerniciei lui Dragnea în PSD. Așadar, nimic nou. Declanșatorul ar fi fost sondajul de opinie comandat, pare-se, de Dragnea, care îl arăta săptămâna trecută pe premier pe o poziție umilitoare cu 10% sub cota partidului. În revista 22, Andreea Pora analizează variantele de deznodământ pentru această reuniune. Observă și că mulți dintre fruntașii PSD care l-au susținut pe Dragnea tac acum. Dacă premierul reușește să-și impună punctul de vedere și îi scoate din guvern pe miniștrii penali, înlocuindu-i cu oamenii lui, scrie Pora, va fi obținut victoria maximă. O variantă de compromis ar fi să obțină demiterea lui Sevil Shaidek, dar să nu-și poată instala preferatul. Așadar, banii ar rămâne tot sub controlul lui Dragnea. În cazul căderii demisiei guvernului, președintele Klaus Iohannis a avansat deja ideea că s-ar putea gândi la un premier de altă culoare politică. Ar putea opta la fel de bine, se arată în 22, pentru același Mihai Tudose sau pentru un tehnocrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director la publicația Expresul de Ungheni.
Expoziție inedită în sala de ședință a primăriei Călăraș. Este vorba de o expoziție de steaguri pe care le-a avut Moldova de-a lungul secolelor. Exponatele au fost aduse de colecționarul Petru Costin, originar din Seliștea Nou, raionul Călăraș, stabilit cu traiul la Chișinău de mai bine de 40 de ani. Dânsul a ajuns și în cartea recordurilor Guinness pentru deținerea cele mai numeroase colecții de potcoade, 3200 la număr. Expoziția de la Călăraș va dura până la 15 octombrie. Vor să readucă păsările în parcul central din Ungheni. Un grup de tineri, membri ai organizației locale a tinerilor lideri și antreprenori GCI, au construit la început de săptămână 18 căsuțe pentru păsările, pe care deja le-au instalat în parc. În prezent, aici se construiește și un orășel al copiilor, pentru care primăria din Cluj-Napoca, România, a oferit 100.000 de euro. În viitor, orășel al copiilor va fi și un orășel al păsărilor, a declarat pentru Expresul Ion Poia, membru GSI, iar viceprimarul de Ungheni, Eduard Balan, a salutat acest gest al tinerilor, menționând că astfel parcul central va fi cu adevărat viu. Călăraș, Călăraș, un deceniu de relații frățești. La acest început de octombrie s-au împlinit 10 ani de la semnarea protocolului de înfrățire între orașul Călăraș din Republica Moldova și municipiul Călăraș din România. Primarul orașului Călăraș, Nicolae Melnic, a declarat pentru Expresul că nu a fost simplu să fie stabilite aceste relații. Prima tentativă a fost făcută prin anii 90.
Emisiunea noastră se apropie de final. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.